คารวานหนอนหนังสือการแบ่งปันของหญิงสาวหัวใจสว่างจำได้ว่าตอนเด็กๆมีป้าสองสามคนมาที่โรงเรียนทุกวันเสาร์มาเล่านิทานมาสอนพับกระดาษโหชอบมากเลยมันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้วันนี้เราก็อยากจะทำอย่างนั้นเวลาผ่านมากว่า20ปีหญิงสาวผู้นั้นกำลังเดินทางพร้อมกับหนังสือกว่า100เล่มทั้งนิทานหนังสือภาพหนังสือเบรลจากสถานเลี้ยงเด็กด้อยโอกาสค่ายผู้ลี้ภัยไปจนถึงหมู่บ้านบนดอยสูงทุกหนทุกแห่งเธอเดินทางไปถึงด้วยหัวใจอันสว่างไสวที่เกิดขึ้นได้เพราะแรงบันดาลใจเล็กๆในวัยเยาว์ด้วยความหวังว่าคนทั้งโลกจะมีโอกาสได้อ่านหนังสือทั้งๆที่ตัวเธอเองอ่านไม่ได้อ่านในความหมายของคนทั่วๆไปหากใครสักคนหนึ่งจะเป็นตัวอย่างของคำพูดที่ว่าความขาดพร่องมิใช่ปัญหาหรืออุปสรรคสำหรับการทำเพื่อผู้อื่นโยชิมิโฮริอุจิก็คงจะเป็นตัวอย่างของคำกล่าวนั้นไม่ว่าเราเกิดมาเป็นอย่างไรเราเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับได้ทั้งสองอย่างไม่ใช่ว่าเราเกิดมาเป็นคนพิการแล้วจะต้องเป็นผู้รับฝ่ายเดียวเสมอไปอย่างเราเองบางคนอาจจะมองว่าตาบอดแล้วจะทำอะไรให้กับคนอื่นได้ด้วยหรือเราว่าไม่ใช่ถ้าเราอยากจะให้อยากจะแบ่งปันแค่มีอะไรสักอย่างเราก็แบ่งได้แต่ถ้าไม่อยากจะแบ่งต่อให้มีเงินแค่ไหนมีความสามารถแค่ไหนก็ไม่มีทางที่จะแบ่งหรอกมันอยู่ที่ใจเมื่อใดที่เราพร้อมที่จะแบ่งเราก็สามารถทำได้อาจจะเป็นเพราะด้วยหัวใจแบบนี้ที่ทำให้โยชิมิหญิงสาวชาวญี่ปุ่นวัย28เลือกที่จะนำชีวิตไปสู่เส้นทางกันดารของการทำเพื่อผู้อื่นแทนที่จะเลือกเส้นทางสบายของการเป็นผู้รอรับความช่วยเหลือตั้งแต่เล็กเราเคยถูกช่วยเหลือจากคนโน้นคนนี้เยอะไปกินข้าวที่บ้านเพื่อนเขาก็จะให้เรานั่งเฉยๆในขณะที่คนอื่นไปช่วยทำกับข้าวช่วยล้างจานซึ่งเราไม่ชอบเลยไม่ชอบความรู้สึกขณะที่คนอื่นทำงานกันยุ่งแต่ให้เรานั่งเฉยๆสบายๆเราชอบที่จะทำอะไรหลายๆอย่างเพราะมันทำให้รู้สึกว่ามีคุณค่าที่มีชีวิตอยู่หลังๆเลยไม่ค่อยไปกินข้าวบ้านใครถ้าจะนัดกินข้าวก็ให้มาที่บ้านเราเดี๋ยวเราจัดให้เองแม้ว่าโยชิมิเองจะเคยมีโอกาสทำงานบริษัทที่มีความมั่นคงงานสบายรายได้ดีสวัสดิการดีเพื่อนร่วมงานดีเรียกได้ว่าครบถ้วนตามสูตรสำเร็จที่คนยุคปัจจุบันใฝ่หาแต่เธอก็พบว่ายังไม่ใช่คำตอบของชีวิตตอนที่ทำงานบริษัทมันอึดอัดมากเพราะเรารู้สึกว่าไม่มีคนได้ผลดีจากงานที่เราทำอยู่ทุกวันมีหลายวันที่เราไม่ได้ทำอะไรได้แต่นั่งเฉยๆทางบริษัทเองเขาก็ไม่ได้คาดหวังอะไรจากเรามันก็ทำให้เรารู้สึกไม่มีคุณค่าเราฝันมาตั้งแต่ม.ปลายแล้วว่าอยากทำงานเพื่อคนที่ถูกลืมจากสังคมหรือคนที่เข้าไม่ถึงบริการต่างๆเราอยากทำงานกับคนพวกนี้รวมถึงคนพิการอย่างเราด้วยแต่ตอนนั้นก็ยังไม่รู้หรอกว่าจะทำอะไรได้บ้างรู้แต่ว่าไม่อยากจะทำงานนั่งโต๊ะในองค์กรใหญ่ๆอย่างสหประชาชาติหรืออะไรพวกนี้อยากจะทำงานในพื้นที่จริงมากกว่าหลังจากทำงานบริษัทได้2ปีโยชิมิก็เริ่มต้นตามหาความฝันด้วยการสมัครทุนและได้รับทุนไปเรียนต่อที่อินเดียในสถาบันนานาชาติสำหรับผู้ประกอบการและนักกิจการสังคมผู้นำที่นั่นเขาก็สอนว่าให้ลองนึกถึงประเทศที่คุณอยากจะไปทำงานว่าคุณอยากจะทำอะไรมากที่สุดเราก็เลยคิดถึงตอนที่เคยมาประเทศไทยด้วยความที่โยชิมิเคยเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนและมีโอกาสลงพื้นที่ไปตามหมู่บ้านในชนบทหลายครั้งจึงได้เห็นปัญหาเรื่องการอ่านของคนไทยว่าปัญหาสำคัญที่สุดไม่ได้อยู่ที่คนไม่ชอบอ่านหนังสือแต่อยู่ที่คนจำนวนมากขาดโอกาสที่จะเข้าถึงหนังสือหมู่บ้านตามชนบทไม่มีห้องสมุดหรือถ้ามีหนังสือที่มีก็จะเป็นหนังสือเก่าๆยิ่งคนพิการยิ่งไม่มีโอกาสเพราะสำหรับพวกเขามีน้อยมาก แล้วก็มีปัญหาเรื่องทัศนคติที่คนส่วนใหญ่มองว่าหนังสือเป็นเรื่องเครียดซึ่งการเรียนเป็นสิ่งที่อยู่สูงชาวบ้านเข้าไม่ถึงพ่อแม่บางคนก็มองว่าลูกเป็นชาวนาไม่ต้องให้อ่านหนังสืออะไรมากซึ่งแตกต่างจากญี่ปุ่นที่ถึงแม้จะเป็นชาวนาเป็นช่างหรือทำงานรับจ้างเขาก็อ่านหนังสือกันเป็นปกตินับว่าโชคดีที่โยชิมิเกิดมาในประเทศที่โลกแห่งการอ่านเปิดกว้างสำหรับทุกคนทุกเงื่อนไขแห่งชีวิตและเธอเองก็โตมากับหนังสือจนเป็นหนอนหนังสือตัวยงที่ญี่ปุ่นไม่ว่าจะอยู่ในหมู่บ้านเล็กแค่ไหนก็จะมีห้องสมุดที่เดินไปได้ทุกโรงเรียนมีห้องสมุดที่มีหนังสือเยอะและเข้าถึงง่ายและสำหรับคนที่ไม่สะดวกเดินทางมายืมหนังสือเองเช่นคนพิการผู้สูงอายุหรือแม่ที่เพิ่งคลอดลูกทั้งห้องสมุดประชาชนทั่วไปก็มีบริการส่งหนังสือถึงบ้านฟรีส่วนคนตาบอดเองถ้าเดินเข้าห้องสมุดไปก็สามารถลงชื่อจองอาสาสมัครและนัดวันให้มาช่วยอ่านหนังสือให้ฟังได้แต่ในประเทศไทยเรื่องปกติเกี่ยวกับการอ่านของคนในประเทศนี้กับกระทบใจเธออย่างแรงครั้งนั้นได้มีโอกาสไปกับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเขาพาไปเยี่ยมบ้านเด็กพิการก็ไปเจอน้องคนหนึ่งที่ภาคใต้อายุประมาณ 15-16 ปีพิการเกี่ยวกับกล้ามเนื้อต้องนอนอยู่กับที่ตลอดและไม่สามารถไปโรงเรียนได้เพราะไม่มีใครพาไปทั้งที่โรงเรียนใกล้นิดเดียวเองนะพ่อแม่ก็ต้องทำงานรับจ้างยายก็อายุมากแล้วโรงเรียนก็ไม่รับเพราะเขาช่วยเหลือตนเองไม่ได้เลยน้องเขาก็อ่านหนังสือไม่ออกก็มีเพื่อนชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งถามว่าทุกวันนี้อยู่บ้านชอบอะไรบ้างน้องเขาตอบว่าชอบดูทีวีทุกคนอึ้งหมดเลยเราเองก็อึ้งเพราะนั่นเป็นสิ่งเดียวที่เขาทำเองได้แล้วคนที่เป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้มีแค่น้องคนนี้คนเดียวแต่มันมีอีกเยอะมากหญิงสาวลากเสียงยาวเพื่อแสดงปริมาณว่ากันว่าปัญหาจะถูกแก้ไขได้ก็ต้องเริ่มต้นจากการมองเห็นว่าสิ่งนั้นคือปัญหาเสียก่อนเรารู้สึกว่าถ้าเขาอ่านหนังสือได้โลกของเขาก็จะกว้างขึ้นหรืออาจจะได้เรียนหนังสือด้วยตัวเองแล้วก็มีโอกาสในอนาคตมากกว่านี้เราเสียดายความสามารถของน้องเขามากเพราะถ้าเราเกิดมาในสถานการณ์แบบเขาเราก็คงจะเป็นอย่างนั้นที่พูดกันว่าเด็กเป็นอนาคตของชาติตราบใดถ้าไม่ให้โอกาสก็เท่ากับฆ่าอนาคตเลยเหตุการณ์ครั้งนั้นติดอยู่ในความทรงจำของเธอมาตลอดจนกระทั่งเมื่อได้มาเรียนต่อที่อินเดียและมีโจทย์ให้คิดเกี่ยวกับโครงการเพื่อสังคมที่อยากทำภาพของเด็กชายแวบขึ้นมาโครงการกว่า10หน้าจึงถูกร่างขึ้นและเมื่อเรียนจบก็มาทำให้เป็นจริงที่เมืองไทยเธอประกาศหาอาสาสมัครตามอินเทอร์เน็ตติดประกาศตามบอร์ดของมหาวิทยาลัยการที่เธอมองไม่เห็นไม่ใช่ปัญหาแต่การมองไม่เห็นของคนอื่นต่างหากที่เป็นปัญหาจริงอยู่ที่ว่ามันมีบางจุดที่ไม่สะดวกเช่นอยากจะเล่านิทานให้น้องๆฟังก็ต้องแปลเป็นอักษรเบรลล์ก่อนจะจัดหนังสือพิมพ์รายการหนังสือก็ต้องพึ่งเพื่อนที่ตาดีแต่ใครจะทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตนเองล่ะไม่ใช่เฉพาะคนที่ตาบอดหรอกแต่ที่ลำบากสุดไม่ใช่การมองไม่เห็นนะแต่คือการหาทุนการหาอาสาสมัครที่จะอยู่กับเราได้ตลอดลองคิดดูว่าถ้าเป็นคนปกติมาทำโครงการอย่างนี้คนอาจจะไม่สนใจเท่าเพราะพอเราเป็นอย่างนี้ก็ทำให้คนเกิดความสงสัยและสนใจมากขึ้นกลายเป็นข้อดีที่ทำให้โครงการเล็กๆของเราถูกมองเห็นที่ญี่ปุ่นก็มีหลายคนที่เชียร์ความคิดเรามีหนังสือพิมพ์มาสัมภาษณ์มีคนท้องถิ่นบ้านเดียวกันมาเชียร์เขาก็บอกว่าดีใจที่มีคนที่มีความฝันแบบนี้เพราะเขารู้สึกว่าคนญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีความฝันกันแล้วคนญี่ปุ่นหลายคนลืมนึกถึงคนอื่นแล้วเพราะเศรษฐกิจไม่ดี ขาก็แปลกใจที่มีคนอย่างนี้ด้วยเขาก็ชอบและเป็นกำลังใจพร้อมทั้งช่วยสนับสนุนให้ว่ากันว่าความคิดฝันไม่ว่าจะงดงามสวยหรูเพียงใดเพียงไหนก็คงจะไม่มีคุณค่าหากว่าไม่ได้ลงมือทำกุมภาพันธ์2553เธอเดินทางมาถึงเมืองไทยและเริ่มปฏิบัติการครั้งแรกไปที่บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ดตอนนั้นยังไม่เป็นกองคารวานเลยไปกับเพื่อนอีกหนึ่งคนก็เริ่มจากไปเล่านิทานก่อนไปก็กังวลนะไม่แน่ใจว่าน้องเขาจะสนใจไหมแต่ผลคือน้องเขาสนใจกันมากมีเด็กถามพี่ๆว่าจะมาอีกเมื่อไหร่คะซึ่งเป็นกับกำลังใจให้เราและทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นที่จะทำงานเมื่อครั้งแรกผ่านไปด้วยดีเธอจึงเริ่มนัดประชุมกลุ่มอาสาสมัครโดยตั้งชื่อว่าคารวานหนอนหนังสือครั้งต่อมาก็ไปที่สวนรถไฟแล้วก็ไปที่ศูนย์ผู้ลี้ภัยแถวสุทธิสารมีเด็กจาก40กว่าประเทศเราก็อ่านหนังสือเป็นภาษาอังกฤษให้มีร้องเพลงเล่นเกมที่นี่ก็ทำมา 3-4 ครั้งแล้วก็เริ่มมองว่าที่องค์กรต่างๆในกรุงเทพมีคนมาทำกิจกรรมเยอะอยู่แล้วเราก็เลยอยากจะไปต่างจังหวัดแล้วก็ไปเจอหมู่บ้านหนึ่งที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีก็เลยเลือกที่นั่นการออกกองคารวานในช่วงแรกจะเป็นลักษณะของการจัดค่ายจนเด็กมาทำกิจกรรมเล่านิทานให้ฟังสอนพับกระดาษเล่นเกมโดยพยายามจะทำให้เด็กที่เข้าร่วมมีทั้งเด็กปกติและเด็กพิการเรารู้สึกว่าที่ผ่านมามันมีกำแพงระหว่างเด็กพิการกับเด็กไม่พิการคือเด็กพิการจะถูกมองว่าแปลกว่าด้อยกว่าซึ่งเราคิดว่ามันไม่ควรจะมีกำแพงตรงนั้นและถ้าเราให้โอกาสทั้งสองกลุ่มนี้มาอยู่ด้วยกันบ่อยขึ้นเขาก็จะชินกับการเป็นเพื่อนกับคนที่แตกต่างจากเราทางร่างกายเขาก็จะไม่มองว่าคนนี้พิการแต่เขาก็จะมองว่าคนนี้ก็เป็นเพื่อนเราคนหนึ่งไม่ใช่คนพิการไม่ได้ด้อยกว่าการจัดกิจกรรมของกลุ่มคารวานไม่ใช่เป็นแบบเข้ามาแล้วจากไปแต่เป้าหมายของโยชิมิก็คือการเข้ามาเพื่อจุดประกายของความรักการอ่านให้เกิดขึ้นจนกระทั่งเกิดการสานต่อเองในชุมชนเราไม่เน้นไปหลายที่แต่เราเน้นไปบ่อยๆเพราะเป้าหมายของเราก็คือไปบ่อยๆจนกว่าเขาจะตั้งห้องสมุดของเขาเองได้หรืออย่างน้อยก็เป็นมุมหนังสือมีคนในชุมชนดูแลหนังสือมีเด็กๆมาใช้ซึ่งตอนนี้ที่สุพรรณเราก็ทำได้แล้วเป็นบ้านของครูคนหนึ่งชื่อครูวิบูลปานบุญซึ่งเขามีห้องที่ตั้งใจจะทำเป็นห้องสมุดชุมชนอยู่แล้วแต่เขาไม่รู้จะทำยังไงก็พอดีได้เจอกันก็คุยกันไปด้วยดีเราก็เลยฝากหนังสือบางส่วนไว้ที่นั่นให้เด็กๆได้มาใช้ความประทับใจก็คือตอนแรกที่เราเข้าไปเด็กๆ เขาติดกิจกรรมมากพับกระดาษเล่นเกมไม่ใช่หนังสืออย่างเด็กผู้ชายก็จะไม่สนใจอ่านหนังสือแต่พอไปช่วงหลังๆเราก็เริ่มลดกิจกรรมลงปล่อยให้อ่านหนังสือ ให้ยืมกลับบ้านผลปรากฏว่าเด็กก็นั่งอ่านกันใหญ่เลยวันต่อมาก็พาน้องมาดูออกมาดูออกเลยว่าเขาดีใจมีเด็กหลายคนที่มาแล้วมาอีกทุกคนที่ไปก็รู้สึกได้เลยว่าที่นี่มันติดแล้วแหละซึ่งก็เป็นเพราะคนในชุมชนให้การสนับสนุนด้วยเมื่อที่สุพรรณบุรีได้ผลกลุ่มคารวานก็เริ่มโครงการยังสถานที่ต่อไปนั่นก็คืออำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่และดอยม่อนล้านอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย ที่ดอยม่อนล้านเราก็กำลังมีกิจกรรมสร้างอาคารดินเพื่อเป็นศูนย์เตรียมเข้าปฐมบนนั้นเพราะเราเห็นว่าการเดินเถอะการเดินทางขึ้นลงจากดอยมันลำบากกว่าเด็กจะลงมาเข้าโรงเรียนก็ชั้นป.1ทำให้เด็กเรียนตามไม่ทันบางคนอายุ10กว่าปียังอ่านหนังสือภาพไม่ได้เลยการสร้างศูนย์เด็กเล็กบนดอยจึงนับเป็นการช่วยตอบโจทย์ตรงนั้นโดยมีคนในพื้นที่พร้อมจะเป็นครูอยู่แล้วส่วนที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการเราสำรวจความต้องการของคนในหมู่บ้านแล้วก็พบว่ามีผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวเยอะเลยตั้งใจว่าอยากจะทำกิจกรรมที่ให้ผู้สูงอายุและเด็กๆมาทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็อยากที่จะทำห้องสมุดเคลื่อนที่ที่ไปหาเขาทุกวันที่คิดไว้ก็อยากให้เป็นเหมือนรถไอติมที่ไปตามหมู่บ้านไปทุกวันโดยเปลี่ยนหนังสือไปเรื่อยๆให้เขามีหนังสืออ่านได้แค่เดินออกจากบ้านโดยเราอาจจะจ้างเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครในพื้นที่ให้ช่วยดูแลเมื่อทำได้แล้วเราก็จะไปที่อื่นต่อไปบางทีการที่ใครสักคนหนึ่งจะนำพาสังคมให้ไปสู่สังคมที่ดีขึ้นได้นั้นอาจไม่ได้อยู่ที่การมีมันสมองระดับปรมาจารย์ที่สามารถวางนโยบายอันสลับซับซ้อนได้หากแต่อยู่ที่การมีหัวใจที่ไม่นิ่งเฉยและดูดายต่อความทุกข์ร้อนของเพื่อนมนุษย์เราก็บอกไม่ได้หรอกว่าสิ่งที่เราทำมันเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาได้แค่ไหนแต่มีเด็กคนหนึ่งแต่แค่มีเด็กสักคนหนึ่งที่ไม่ชอบอ่านหนังสือมาก่อนแล้วก็รู้สึกว่าการอ่านหนังสือมันสนุกมากขึ้นแค่นี้ก็คุ้มค่าแล้วซึ่งเราก็เจอแล้วนะเด็กอย่างนี้หากคำพูดที่ว่าหนังสือ1เล่มสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้เป็นความจริงบางทีจากหนังสือเล่มแรกที่หยิบยื่นให้เด็กบางคนในวันนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่พาเขาไปสู่เล่มอื่นๆอีกเป็น10เป็น100เล่มในอนาคตใครจะไปรู้ว่าเด็กที่มานั่งพับกระดาษฟังนิทานอยู่โตขึ้นเขาอาจจะนำเอาความประทับใจเหล่านั้นไปสู่การแบ่งปันและให้สิ่งดีๆกับคนอื่นๆต่อไปเหมือนดังเช่นโยชิมิเคยได้รับในวัยเด็กโครงการนี้ไม่ใช่โครงการกุศลเพราะการกุศลคือคนที่มีเยอะให้คนที่มีน้อยแต่เราอยากจะทำให้เห็นว่าคนที่มีน้อยก็ให้กับคนที่มีเยอะได้หรือคนที่มีน้อยจะให้คนที่มีน้อยก็ได้ก็จะคุยกับอาสาตลอดว่าเราไม่ใช่แค่ผู้ให้แต่เราเป็นผู้รับด้วยเราได้รับความสนุกสนานได้รับความรู้สึกดีๆได้ทักษะใหม่ๆที่ถ้าเราไม่มาทำเราก็คงไม่ได้ถึงเราจะอยู่ในกลุ่มคนได้โอกาสเราก็ถือว่าเราเป็นสมาชิกคนหนึ่งในสังคมก็ควรจะมีอะไรที่แบ่งปันให้กับสมาชิกคนอื่นในสังคมด้วยการช่วยคนอื่นทำให้รู้สึกว่าเรามีคุณค่าที่มีชีวิตอยู่ทุกวันนี้รู้สึกดีใจและโชคดีที่มีโอกาสได้ทำงานด้านนี้แล้วก็รู้สึกขอบคุณที่เราได้มีชีวิตอย่างนี้ณอพาร์ตเมนต์ในซอยเล็กๆย่านฝั่งทนหญิงสาวคนหนึ่งกับเพื่อนๆกำลังขนหนังสือ10กว่าลังลงจากชั้น2ตั้งแต่เช้ามืดเดินออกจากซอยไปเรียกตุ๊กๆให้เข้ามารับหนังสือไปส่งที่รถตู้ปากซอยเตรียมเดินทางไปจัดกิจกรรมโลกของเธอนั้นช่างสว่างสวยสดใสออกมาจากหัวใจปัจจุบันโยชิมิโมริอุจิยังต้องการหนังสือที่ไม่ใช่แบบเรียนเพื่อใช้ในโครงการที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่และยินดีรับบริจาคที่มูลที่อุ่นใจตู้ปน.8ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่50190หรือต้องการสนับสนุนเพิ่มเติมสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.alwaysreading readingcaravan.org เพื่อเฟื้อภาพกิจกรรมจากโครงการคาราวานหนอนหนังสือ